I dag skal vi tale om lov eller nåde. Og jeg læser fra Rom, kapitel 6, vers 14, der står i Jesu navn. Til synden skal ikke få herredømme over jer. I er jo ikke under lov, men under nåde. Amen. Paulus siger os her, at der er to ting, vi må holde klart ude fra hinanden, nemlig loven og nåden. Vi er så tilbøjelige til at blande disse to principper sammen, men de kan ikke forenes. Enten er vi under lov, eller også er vi under nåde. Enhver sammenblanding er til skade for Herren og for os. Ved sammenblanding fratager man loven den strenge og uimodsigelige krav om opfyldelse, og synderen falder ud af nåden ved igen at skulle opfylde loven i egen kraft. Det er, som der står i Galaterbrevet 5:4, I er kommet bort fra Kristus, når I vil retfærdiggøres ved loven. I er faldet ud af nåden. Loven siger os, hvad mennesket burde være. Nåden åbenbarer, hvem Gud er. I Johannes 1:17 står der, til loven blev givet ved Moses. Nåden og sandheden er kommet ved Jesus Kristus. Man kunne spørge, hvad skal vi med loven, når vi lever i nådens tidsalder? Går vi helt tilbage til Abraham, så var den pagt, Herren indstiftede med ham, en trospagt af nåde. I 1. Mosebog 15, vers 6 kan vi læse det. Da troede Abraham Herren, og han, altså Gud, regnede ham det til retfærdighed. Abrahams pagt var samme evangeliske art og troslydighedsstruktur som Jesus pagten i dag. I Galaterbrevet 3, vers 8-9 står der, og da skriften forudså, at det er af tro, Gud ville retfærdiggøre hedningerne, forkyndte den forud Abraham det evangelium. I dig skal alle folkeslagene velsignes. Altså velsignes de, der er af tro, sammen med den troende Abraham. Der har altså eksisteret en trospagt af noget, lige fra Abrahams tid til i dag, hvor den for hedningernes vedkommende er indstiftet ved Jesus, Abrahams afkom. Jamen, er loven så ikke overflødig? Nej. Loven har den vigtigste funktion at være en tugtemester til Kristus, for at vi kan blive retfærdiggjort af tro. Loven kom til, for at vi kunne se os selv, som vi er. Rom 5:20, men loven kom til, for at faldet kunne blive større. Men hvor synden blev større, der blev nåden end mere overstrømmende rig. Vi har først brug for noget, når vi ser os selv som syndere. Loven er som et fuldkomment spejl, sendt ned fra himlen for at vise os vores fejl. Er mit tøj kommet i uorden, og jeg ser ind i et spejl, vil dette vise mig manglerne ved min påklædning. Men spejlet bringer ikke klæderne i orden. Loven er som et vatterpas, der holdes op af en skæv mur. Vatterpasset vil vise muren skævhed, men det kan ikke rette muren. Hverken spejlet eller vatterpasset var årsag til de fejl, som de hver for sig gjorde synlige. De fjernede dem heller ikke, de åbenbarede dem blot. Og sådan er det også med loven. Den er ikke årsag til vores hjerters ondskab. Den påtager sig heller ikke at fjerne den, men med fuldkommen præcision afslører den, hvad der bor i mennesket. Den, som befinder sig i et mørkt værelse, har ingen anelse om, hvor meget støv og uorden, der befinder sig i dette værelse, fordi der er mørkt. Men i det øjeblik, solen skinner ind, der bliver han klar over det. Er det solen, der fremkalder støvet? Nej, det var der i forvejen, men solen giver til kende, at det er der. Heri har vi et simpelt billede på, hvilken virkning loven har. Den dømmer både menneskets karakter og hans tilstand, og den beviser, at han som en synder må forbandes. Der er ingen nåde og barmhjertighed i loven. Hebræerbrev 10:28. Den, der har brudt Mose lov, må uden barmhjertighed dø på to eller tre vidners udsagn. Loven har kun et ubønhørligt spørgsmål til os. Er du, som du burde være? Hvis svaret er nej, kan den kun afsige sin forbandelse over os. Det er forfærdeligt at være under loven. Intet menneske kan opfylde den i sig selv. Men Herren har banet en vej ud af lovens forbandelse. Galaterbrevet 3:13. Kristus løskøbte os fra lovens forbandelse, i det han blev en forbandelse for vores skyld, til der står skrevet, forbandet vær den, der hænger på et træ. For at den velsignelse, som blev givet til Abraham, måtte blive hedningerne til del i Kristus Jesus, for at vi ved troen kunne få ånden, som var forjættet os. Nu må vi jo ikke falde den grøft, at vi tror Jesus tilsidesatte loven eller på nogen måde ringeagtede den. Nej, loven er sand og retfærdig, og Jesus selv levede sit jordeliv efter loven i frivillig fornedrelse, selvom han selv var lovens herre. I Matthæus 5:17 står der, tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at fuldkomme, eller der står egentlig opfylde på grundsproget. Overfladisk betragtet kunne det se ud, som om både Jesus og Paulus var modstandere af loven. Men her er det af allerstørste betydning, at vi gør os klart, at jødedommens lovreligion på Jesu tid ikke repræsenterede den sande gammeltestlige lovforståelse, men snarere var en karikatur eller modsætning til den. Det var den tids fortjeneste religion, hvor den enkelte ved gerninger gjorde sig fortjent til frelse, at Jesus og Paulus trådte hårdt op imod. Jesus siger klart nej til jødedommens lovreligion, som havde skudt loven frem som maler mellem Gud og folket, og derved gjort gudsforholdet til et forhold, som hvilede på menneskers ydelse eller fortjeneste. I 2. Timotheus 1:9 står der, han, som frelste os og kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vores gerninger, men i kraft af sit eget forsæt og nåden, som for evige tider siden blev givet os i Kristus Jesus. At handle efter loven giver ikke liv og retfærdighed. Tværtimod kræves der liv og retfærdighed for at kunne handle efter den. Lovopfyldelsens frugt er ikke samfund med Gud, men frugten af samfund med Gud i Kristus Jesus er lovopfyldelse. Derfor må vi holde os langt fra igen at gå tilbage under loven, når nu Jesus har løskøbt os fra denne forbandelse. Farisæerne på Jesu tid ville omstøde eller hele grundvolden for den kristne tro, og det samme gør enhver, der prøver at bringe de troende under loven. I Apostlenes Gerninger 15:1 står der, men der kom nogle mænd ned fra Judæa og lærte brødrene, hvis I ikke lader jer omskære efter Moses skik, kan I ikke blive frelst. Og i vers 5, men af farisæernes parti var der nogen, som var kommet til troen. De stod frem og sagde, det er nødvendigt at omskære dem, altså hedningerne, og befale dem at holde Mose lov. I hvor høj grad Helligånden afskyr denne form for vranglære, kan vi læse i Galaterbrevet 5:12. Man står, gid de end og ville lemlæste sig selv, de som bringer forstyrrelse iblandt jer. Dette skriftsted er henvendt til alle dem, der igen vil bringe sig selv og andre under loven. Hvad enten det er i forbindelse med omskærelse, sabbat, forbud mod bestemte spiser, forbud mod ægteskab, overholde dage og måneder og festtider og år osv. osv. Det er ikke Herrens mening, at vi igen skal trælle under loven. Det ville jo, som Paulus udtrykker det, indebære, at Kristus døde til ingen nytte. Galaterbrevet 2:21b. Ti var der retfærdighed ved loven, så var jo Kristus død til ingen nytte. Og Galaterbrevet 5:1. Til frihed har Kristus frigjort os. Så stå nu fast, og lad jer ikke på ny spænde i trældomså. Ud fra ordets klare tale kan vi altså konstatere, loven er ikke det middel, hvorigennem synderen kan opnå liv. Loven er heller ikke den troendes rettesnor. Kristus er begge dele. Han er vort liv og vort livs rettesnor. Eftersom vi har liv i ham, er vi kaldet til ikke blot at vandre, som loven byder, men således, som han vandrede. 1. Johannes 2:6. Den, der siger, at han bliver i ham, han er også selv skyldig at vandre, således som han vandrede. Det er der ingen, der kan. Nej, det må vi erkende. I vort kød, i os selv, formår vi ikke at vandre efter rigets lov eller åndens lov, som vi får indblik i ved at læse bjergprædikenen. Det er så uendelig fjernt for det naturlige menneske, at det er totalt umuligt bare at prøve på at opfylde det. Hvem har nogensinde elsket sin fjende? Det liv, som åbenbares i bjergprædikenen, er der kun én, der kan leve. Kristus Jesus. Som følge deraf kan vi kun leve det samme liv i ham. Hvordan bliver vi til nye skabninger i ham? Ved at vi bliver genfødt ved Helligånden. Paulus sammenfatter Galaterbrevets budskab i det 6. kapitel, vers 15 på denne måde. Til hverken omskærelse eller forhud betyder noget, men nyskabelse, der står egentlig på grundsproget, genfødsel. Eller sagt på en anden måde, vi skal ikke beskæftige os med at gøre en masse udvortes ting. Det eneste fornødne er, at vi overgiver os til Jesu forvandling af vort sindelag, det indre menneske. Når et menneske fødes ovenfra ved Guds ånd, behøver han ikke at lade, som om han er et helligt menneske. Han kan ikke lade være med at være det. Alt, hvad Jesus kræver af os, er umuligt, medmindre vi giver hans ånd lov til at forvandle os indefra. Det er, når vi drives af ånden, at vi ikke længere er under loven. Galaterbrevet 5:18. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. Hvordan kan vi konstatere, om Jesus har forandret vort indre menneske? Der er kun én måde: ved besværlige forhold. Når omgivelserne sætter dig på prøve, hvor du før i tiden ville blive vred og ophidset, og du så oplever en dyb fred og kraft til at møde denne prøvelse, så er det, vi opdager, han har forvandlet mit sindelag. Det her kunne jeg aldrig præstere i mit naturlige liv. Beviset for, at Gud har forandret vort sindelag, er ikke, at vi overbeviser os selv om, at han har gjort det, men at vi beviser det, når forholdene sætter os på prøve. Jesus gør os virkelige, ikke bare oprigtige. Mennesker, som er oprigtige uden at være virkelige, er ikke hyklere. De er fuldkommen alvorlige og ærlige og ønsker at opfylde, hvad Jesus kræver, men de formår det ikke. Hvorfor? De har ikke modtaget den eneste, som kan gøre dem virkelige, nemlig den hellige ånd. Ved dåben i den hellige ånd bliver vi iført kraft til at leve, som Herren vil. Først da åbnes Bibelen for os, og først da begynder vi for alvor at adlyde enhver befaling, som vi får lys over i skriften. Har du oplevet det, kære broder og søster? Det er ikke et spørgsmål om, at vi alle skal have de samme erfaringer og oplevelser. Det ved jeg er en meget farlig tendens. Men hvis vi ikke har oplevet, at Herren taler på en helt ny måde gennem sit ord til os, så er der en alvorlig mangel i vort kristenliv. Enten er vores overgivelse ikke ægte og hel, eller også vandrer vi i mørke på grund af ulydighed. Uden åbenbaring og voksende erkendelse dør vi, åndeligt talt. Den, som er død eller sover, søger ikke ny mad til stadighed. I den tilstand er man ikke sulten, men selv et ganske lille åndeligt spædbarn skriger døgnet rundt efter mad. Hvordan er det med vores sult? Søger vi ny åbenbaring, eller er vi tilfredse med, hvad vi spiste flere år tilbage? Hvis det er tilfældet, må vi bede Herren vække os igen og indvie os til at lade ånden drive os. Vi kan ikke blive stående i nåden. Den må vokse. 2. Peter 3:18. I skal derimod vokse i vor Herres og Frelsers Jesu Kristi nåde og erkendelse. Ham tilhører herligheden både nu og ind til evighedens dag. Lad os til slut se lidt på betydningen af ordet nåde. For mange er ordet blot et fromt ord, som man forbinder med Guds barmhjertighed, der ser igennem fingre med synd. Hvis man ikke kan få sejr og stadig ligger under for de samme synder og fald, så slår man sig til ro med, Guds nåde er nok. Men sådan forklarer skriften os ikke Guds nåde. I Titus kapitel 2, vers 11-15 står der, til Guds nåde blev åbenbaret til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige begæringer og leve et besindigt og retskaffent og gudfrygtigt i den nuværende verden i forventning om det salige håb og den store Guds og vor frelsers Jesu Kristi herlige tilsynekomst. Han, som hengav sig selv for os, for at løskøbe os fra al vores lovløshed og rense sig et ejendomsfolk, der er ivrigt efter at gøre gode gerninger. Tal således og forman og i rettesæt med al myndighed. Lad ingen ringeagte dig. Gud bruger altså ikke sin nåde til at undskylde vores synder med, men til at opdrage os til et helligt liv her og nu. Og denne opdragelse foregår, som vi var inde på, gennem prøvelser, som sendes på vores vej. Lad os gøre status i dag. Er jeg under lov eller noget? Har synden herredømme over mig? Er der en eller flere synder, jeg ikke kan få sejr over? Har jeg kun denne udvendige hellighed, som jeg kan præstere, når jeg er til møde? Er jeg en helt anden person, når jeg ikke er sammen med de hellige? Er jeg direkte lovopfylder i egen kraft, så jeg holder Mose lov eller dele af den, sabbat, ikke arbejde om søndagen, ikke spise visse spiser osv.? Hvis noget af dette forekommer i mit liv, så er jeg under loven. Og der er der kun én udvej. Jeg må bede ånden komme mig til hjælp. Herren Jesus må blive ene hersker i mit liv. Den, som beder følgende bøn oprigtigt af hjertet. Jeg har spillet fallit. Jeg formår ikke at leve det liv, du ønsker, Herre Jesus. Nu må du tage over og være herre i mit liv. Han vil opleve, at Helligånden tager over og fra prøve til prøve giver kraft til sejr. Det er frygteligt svært, hvis man har vandret under loven i adskillige år af sit kristenliv, at ydmyge sig og bede som før nævnt eller en bøn med samme indhold. Hele ens liv føles spildt og forfejlet. Men er det ikke bedre at få gjort noget ved det nu, end at resten af vort liv også bliver forfejlet? Det hele afhænger af din vilje og Guds ånd. Er vi under noget, har synden ikke herredømme over os. Er jeg under noget, gør jeg ikke, hvad ordet siger af tvang eller for at opnå noget, men fordi Guds kærlighed drager mig til frivilligt at gøre det for hans skyld alene. Er jeg under noget, oplever jeg væksten i nåden, hver gang jeg prøves med kritik, hån og spot. Mit indre menneske er forvandlet, så jeg med undren må konstatere, jeg elsker denne bror, selvom han forfølger mig. I denne stilling har Jesus opfyldt loven i vores hjerter. I Rom 13:8b står der, til den, som elsker sin næste, har opfyldt loven. Måtte vi altid findes under nåden. Lad os vogte os for at falde ud af nåden. Galaterbrevet 5:4. I er kommet bort fra Kristus, når I vil retfærdiggøres ved loven. I er faldet ud af nåden. Amen.